Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Милков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Господин Милков, завършва поредната сесия на 44-то Народно събрание. Остават ви фактически едно заседание, утре ви остава, и едно в петък. В петък ще имате ли заседание?
Да, очаква се да има редовно заседание.
Да. И така, поредната сесия на 44-тия български парламент си отива. Повечето граждани у нас дават много ниска оценка за работата на народните представители, господин Милков. Одобрението на парламента е нищожно, не е одобрението голямо. Защо? Какво пречи да работите успешно и в съответствие с очакванията на българските избиратели? Според вас, доколко парламентарните групи, които подкрепят управлението, съдействат за формирането на ползотворна законотворческа атмосфера и приемането на добри и адекватни закони? Какъв е вашия коментар?
Коментара ми е, че работата на Народното събрание не отговаря на две важни неща. Първо, на проблемите, които са поставени пред всеки конкретен гражданин пред обществото. В рамките на тази пленарна сесия се приеха много закони, много изменения на закони, но ако се запитаме до каква степен те са решили конкретни проблеми на хората, отговорът е отрицателен. И второто много важно нещо е, че работата ни не отговаря на очакванията.
Okay.
Защото очакванията някой път са различни от конкретните проблеми. Някой път хората не осъзнават дори конкретните проблеми на обществото и това е функция на управление.
Да.
Но във всеки един случай хората осъзнават очакванията и имат искания. И това, което аз виждам, е, че ние не успяваме дори и на това да отговорим.
Така.
До голяма степен очакванията, според мен, също и не основателни, защото правителството в Република България има една много интересна политика години наред. И това е да посочва Народното събрание като основен вторник и виновник за положението на страната. Често пъти системи не работят, отговори трябва да дават министри и при всички положения цялото правителство, но те се изправят и казват, системата не работи, защото закона е лош.
Да.
И хората в Народното събрание трябва да го променят. И така, това е една огромна лавина, която непрекъснато се увеличава в нашата работа. Ние променяме закони, защото министрите и правителството не могат или отказват да работят ефективно. И ние не се запитваме защо правителството не работи ефективно, а бягаме постоянно в изменения на законодателството.
Да. Ами, тези изменения предизвикаха тези дни и поредното вето на президента. Днес ние предадахме извънредно заседание на Икономическата комисия, Комисията по икономика и туризъм, която подкрепи ветото на президента. Защо? Защо, господин Милков? Защо трябваше да се приемат тези изменения и допълнения? Защо трябваше президента да налага вето? И защо сега парламента се съгласи с неговото вето? Какво е вашето обяснение?
Парламента все още не се е съгласил, но има индикации,
да,
че ще бъде подкрепено.
Вече знаем позицията на управляващите,
да,
по въпроса.
Има такива индикации и ние очакваме. Имаше нарочна пресконференция на колегите днес на бюджетна комисия. Мотивите на президента са, мисля, че две страници. Аз ви четах, те са две страници. Повече от ясно. Два текста в закона,
така,
се предлага с два текста да се преразгледат всички влезли в сила приватизационни договори.
Така.
При определени условия. Което влиза в противоречие с основен принцип, че те не подлежат на анексиране, т.е. на допълнителни споразумения.
Да.
И с тази, как да кажа, опция, с тази привилегия ще могат да се ползват и страни по договорите, които имат неизпълнени задължения.
Изисква
се да са се изпълнили задълженията само в първите 5 години от приватизационния договор. Вие знаете кога е стартирала приватизацията в България и повечето приватизационни договори са вече почти на 20 години.
Така.
Така че ако те са се изпълнявали задълженията в първите 5 и в следващите 10 не са, все пак ще имат право да искат промяна в договори приватизационни.
Да.
Това, по най-простия начин обяснено, предизвика негативната реакция и нашата в пленарна зала. Ние се противопоставяхме на този закон и сега ветото на президента.
Така. Защо се случва така, че в българския парламент, не е първия, разбира се, този, но по принцип в българските парламенти напоследък толкова много изменения и допълнения на закони се правят? Няма една стабилност на законодателната дейност, непрекъснато изменение и допълнение. Защо? Какво се случва в парламента, че се налага толкова често да се променят законите?
Вижте, законите регулират обществените отношения. Безспорно България е в преход и има динамика на обществените отношения, които предпоставя да има и някаква динамика по-голяма от, примерно, тази в Западна Европа, в нашата правна система. Нормално е да има изменения в законодателство. Но вие сте права, че в нашето законодателство това нещо е доведено до някаква крайност. Законодателство се в рамките, примерно, на седмица до 10 дни след внасяне на законопроект, има случаи, в които той минава през пленарна зала. Второ нещо, което аз вече казах. Правителството се затормозява в дадена дейност. Системите му не могат да се справят. Има уреден ред. И ние не питаме защо системата не се справя, а веднага започваме да променяме закона, което създава една несигурност в гражданите и в организациите, хората, които искат стабилност, за да работят в България.
Да.
Законодателният процес, само да довърша, законодателният процес не е основан на дълговременни проучвания преди да се направи промяна.
Точно така. Това страшно пречи на икономиката на държавата, в това число и на вътрешните и външни инвестиции. Кой ще луд да си дава парите, след като знае, че толкова често се променя законодателството в България?
Вие сте напълно права. Това пречи не само на икономиката, а пречи на цялото общество. Кой би направил деца, ако се чувства несигурен? Което е най-същественият въпрос на България.
Управляващите са коалиционно правителство, очевидно доминирано от ГЕРБ, който е във властта трети мандат, и това несъмнено дава отражение върху приеманите закони. Каква е философията, какви са целите на законодателството и на законотворчеството в сегашния парламент според вас от опозицията?
Аз не мога да ви кажа какви са целите. Цели може да има човек, който има стратегия. Стратегията включва цел, начини за постигане на целта и средства. Това правителство няма стратегия по нито една сфера на общественото управление. Законодателство се, както ви казах, изключително на парче и лобистки текстове. Ние нямаме примерно в сфера здравеопазване. Да ви кажа, нашата цел е да постигнем такива легла на болниците, такъв процент на лицата смъртност, раждаемост. Те нямат цели. И от тук вече законодателстването е много лесно да бъде лобистко, защото не е в резултат на гонене на някакви цели.
Да. За лобистското законодателство много се заговори напоследък, но не само в частта ГЕРБ, а и в частта Обединени патриоти. Те започнаха едни други да се замерват с лобистките си закони. На къде отива тази практика?
Ами не мога да ви отговоря. Странна е ситуацията на колегите от Обединени патриоти, защото те вече започнаха да си говорят чрез медиите. Даже днес виждам, че си пишат писма кървави през медиите, което не е добре за държавата. Защото за държавата е необходимо да има комуникация между управляващи и опозиция, но дважде повече е необходимо да има комуникация вътре в управляващо мнозинство. Тези процеси, които стигат до вас и до мен, са индикация, че вътре напрежението е голямо и тяхната работа не е ефективна.
Да, засили се напрежението. Аз не знам как ще се развие сега. Отивате във ваканция, малко ще се уталожат най-вероятно страстите, но управлението започва да изглежда не особено стабилно след тези сериозни противоречия в малката коалиция. Разбира се, има сегашното правителство и ГЕРБ имат резервен ход, и този резервен ход се казва ВОЛЯ. Защото в момента, в който Обединени патриоти започнат да търпят поражения, Воля ще излезе на преден план и тя ще даде необходимата стабилност на правителството. Но това дава ли стабилност истинска? Дава ли стабилност на обществото, на държавата и на нейните граждани?
Първо с едно уточнение за началото на вашия въпрос по отношение на ваканцията. Това, че Народното събрание няма да бъде в сесия, не означава, че народните представители са в ваканция. Ще бъда в Русенския избирателен район и почти, да не кажа, почти всеки един ден ще бъда във връзка с гражданите.
Така.
Вече към вашия въпрос. Нещата в България трябва не се наричат истинските имена. Включително и управляващото мнозинство отдавна не включва единствено ГЕРБ и Обединени патриоти.
Така.
Това го виждам наживо всеки един ден.
Така.
Народните представители от Воля ежедневно се изказват в подкрепа на правителството, подкрепа на законопроекти, внесени от депутати от правителството и гласуват във всеки един възможен случай за това. Те отдавна вече подкрепят правителството. Народните представители от ДПС в огромния брой от случаи, особено в законопроекти, които не са породили обществен натиск и интерес, подкрепят управлението. Когато има обществен натиск, интерес и необходимост ДПС да гласуват против, в залата има, както днес при обсъжданията на АПК, 2-5 народни представители от тях. Това не е ли подкрепа на правителството?
Да.
Така че за мен хората трябва да са наясно, че в Народното събрание има една опозиционна партия в момента. И това е левицата.
Няма съмнение, че за резултатите на законодателната дейност отговорност носят управляващите, но своята голяма роля има и опозицията като възможен коректив на властта. Каква беше вашата, на БСП, законодателна активност в този парламентарен сезон? Какво успяхте и какво пропуснахте да свършите през последната сесия? Има ли конкретен смисъл от вашата работа в това Народно събрание?
Предвид формата на разговора, аз ще ви кажа, че от повече ще обобщавам. От началото на работата ни, малко над една година, ние сме внесли над 30 законопроекта.
Да.
Говорим БСП. Отделно на това, изключително активно работим по законопроекти, внесени от управляващите, като правим предложения между първо и второ четене, писмени предложения.
Така.
И до голяма степен, особено като случая с АПК, стигаме до... буквално ги преборваме. Mm-hmm. Още в правна комисия. В административно-процесуалния кодекс приблизително една трета от текстовете бяха оттеглени от вносители, които са от мнозинството, което е изцяло в резултат на наша дейност. Много голяма друга част от текстовете по АПК бяха приети въз основа на наши предложения.
Да.
Всичко това е борба. Между 1-3 дни всяка седмица правна комисия заседава по няколко часа. И това хората просто не го виждат. Всеки един текст ние го мотивираме и се борем за него.
Да. Какви бяха основните насоки, основната философия на вашите закони, на внесените от вас закони?
На първо място ние внасяме законопроекти, които са в отговор на предизборната ни кампания и на предизборната програма. Левицата внесе законопроектите, свързани с икономиката и родното производство и с доходите на гражданите, които беше обещала.
Така.
Въпросът е, че те не бяха приети. Много голяма част от нашата дейност е в социалната сфера. Това са лицата с увреждания, възрастните хора.
Да.
И по повод на това ние дебатирахме на няколко пъти по повод на питания от народни представители от БСП, по повод на законопроекти, които ние сме внасяли, предизвиквахме многократно обществени интереси и дебати по теми, които, за жалост, управляващите слагат под килима.
Да.
На следващо място, нещата, които ние правим, са отговор на възникнали в момента проблеми в обществото, защото мястото на опозицията е при хората. Имаше такива законодателни инициативи. Примерно, давам, ние бяхме твърдо против Истанбулската конвенция. Но същевременно доказахме кои от нейните текстове са вредни. Второ, кои от текстовете ги има вече в законодателството. И пето, тук е вече нашата роля. Кои текстове могат да се приемат, все още ги няма и ние ги предложихме като законопроекти за изменения. И управляващите пак не ги приеха.
Да. Понеже си говорим за законодателна дейност, Вашите закони по принцип управляващите не искат да ги приемат. Но това не ви пречи вие да давате повече от себе си в активност, да докажете, че сте алтернатива. Всички ви определят като една активна опозиция, но голяма част от българското общество, а и от коментаторите ви обръщат внимание, че все още не сте алтернатива. Сега приехте един важен документ, визия за България, с който ще сменяте системата. Изненадващо се хвърлихте в радикална идеологическа офанзива срещу сегашните управляващи. Казвате, не предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на системата. Това обясни председателя на БСП Корнелия Нинова, представяйки управленския документ. В борбата срещу системата БСП предложи да се размислим за влизането на България в еврозоната. Отново поиска да се премахне плоския данък, който самите вие въведахте. Да се премине към прогресивно подоходно облагане. Какво ще предлага БСП, за да спечели доверието на избирателите и да дадат възможност да управлява България?
Първо, пак едно уточнение. Промяна на системата искат хората. Промяна на системата не го измислила БСП. Защо хората искат промяна на системата? Защото е изключително трудно в България да бъдеш обикновен и честен граждан. Това ви го казвам като човек, който до преди година с трите си деца си живеех, пазарувах, не бях народен представител и бях обект на въздействие на управлението и на системата. Изключително трудно и назатормозяващо е да си обикновен и честен гражданин в България. И това създава изключително негодование в хората, които са смели и остават тук. Защото хората, които остават тук, са смели и са родолюбиви. Нещата, които ние предложихме в събота, не са измислени тук така. Те са резултат на работата на сегашното управление на левицата от избирането му преди почти вече 2 години. Това резултира в проекта, който ние представихме. Какво означава визия? Визията не е програма за управление. Визията е картинно, ясно, просто обяснение на света такъв, какъвто ние искаме да бъде. Ясно. Защото хората, които са променяли света в историята назад, те не са говорили против някого, не са говорили против ГЕРБ. Те са говорили какъв ще бъде света. И са го описвали с думи, с стихове. И са мотивирали хората да го постигнат. Това, което се казва на първо място в визията и е основният мотив за нас, е държавата да се върне там, където е мястото, места, от където тя беше изгонена. Да. Силна и ангажирана държава. Силна в икономиката, силна в образованието, което вече е базисен, критичен момент за съществуването изобщо на нацията и на държавата.
Да.
Тук много мога да ви говоря. Силна в здравеопазването, ангажираща, а не оставяща здравеопазването единствено на търговците, които да смучат публичен ресурс. Силна в регионалните диспропорции, т.е. държавата да се намесва и да изравнява с държавен ресурс и политики неравномерностите в собственото си тяло. Това е визията. Държава, силна държава, с която да се гордеем. И такива модели има в Европа много близо до нас. Модели, в които обществата в рамките на години постигат радикални промени. И не е нужно да събориш сградата на Народното събрание или да я запалиш. Не е нужно да направиш революция физическа, за да постигнеш революционни промени в държавата. Това е философията на нашата визия.
Знаем, че предстои обсъждане на национално ниво с обществото в България на вашата визия. Защо отивате на такова обсъждане и какво очаквате да получите от него?
Ние очакваме да получим, ако получим,
да,
съвети, ако получим оспорване, ако получим всякаква форма на обратна връзка, това е успех. Ако получим безразличие, ако получим тишина, това вече показва, че обществото няма защитни сили и активни платформи да се само защити. Защото предизвикателствата пред страната изискват хората в момента да говорят, професорите да говорят, форумите да говорят. Някои ще се присмеят, други ще кажат това не е така, други ще подкрепят. Но в крайна сметка ние трябва да осъзнаем, че сме на един кораб и се опитваме да съберем хората на палубата и да решим на какъв нов курс тръгваме.
Да. Започнаха сериозни критики срещу вашия документ от хора, които имат претенции да познават икономиката на България, да познават прехода на България. Например, едно от главните обвинения е, че БСП е част от този преход и част от налагането на системата. И това не е далеч от истината. И как се борите с системата, след като вие сте я налагали?
Да, отговора на този въпрос е любим.
Добре, слушам.
Любим ми е отговора на този въпрос, че БСП е част от системата, я налагала. БСП е наименование, БСП е партия с история. Но в момента левицата е отбор от хората, които в момента вземат решения за нейните политики.
Да.
В обществата в Щатите, в Великобритания, в Германия, във всяко културно и спокойно общество съществуват политически субекти, чрез които се осъществява управлението. Хората трябва да се замислят за кой път ще им бъде продадена идеята, че трябва да се създаде нова партия, да повярваме на нов месия, който да почне да се упражнява върху държавата и може би къмто третия мандат на Расипия, може и да придобие някаква идея как се управлява държава. Да. В БСП в момента има ново ръководство. В БСП групата от 80 човека в огромната си част е от нови народни представители, които не са били такива допреди. И БСП първо се реформира себе си. Затова счита, че хората това трябва да го осъзнаят. Ние сме различни, искаме да строим и да управляваме държавата по различен начин.
Дано това да се случи. Има много, както казах, претенции към този документ. Дано след общественото обсъждане той да поизчисти своето съдържание и форма и наистина да ви представи добре пред избирателите. Пожелавам ви успешно приключване на сесията и успешна ваканция.
Благодаря ви много, на вас всичко най-добро.
Благодаря ви. Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП.